söylemezsin?
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Bakım can, bakım can, sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dayır. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. 7 mart cümə günü bugün nədən danışırıq? Bakı sakinləri, xanımları necə görmək istəyirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız qadınlar arasında Həmrəli İctimai Birliyinin sədri Ruhəngiz Hüseynova və Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova. Paytaxt xanımları 8 mart günü hansı hədiyyəni xoş sürpriz kimi qiymətləndirərdi? Bakılı xanımların hansı özəlliyi diqqəti daha çox çəkir? Azərbaycan qadını məişət həyatında yoxsa sosial yaşamda seçmə daha çox hazırdır? Dövlət və qadın vətəndaşların münasibətində nələrin dəyişməsi ölkənin xeyrin olardı. Azərbaycan qadını cəmiyyət həyatına nə dərəcədə hazırdır? Xanımların həyat yoldaşı seçimində hansı dəyişikliklər var? Ömür yoldaşı seçimində kişinin peşəsi, karyera ehtirası və əxlaqi dəyərləri nə dərəcədə rol oynayır? Xanımlardan nə daha çox artıb? Evdarlıq, təhsil və peşəkarlığa maraq, yoxsa sadəcə dözüm və dünya görüşü? Ailə və ya karyera seçimində Azərbaycan qadınları necə davranardı? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436 77 41, mesaj nömrəmiz 050 744 117. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri sizə mən çatdıran Kəbiran Dilavərlim. Əsas xəbərlərdə. Atəşkəs yenidən pozulub. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce deyib ki, atəşkəs olmasa Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar davam edə bilməz. Qüdsdə dini məktəbə hücum olub, azı 8 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Atəşkəs yenidən pozulub. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidməti xəbər verir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri martın 6-sında saat 11:20-dən bugün səhər saat 5-in yarısına qədər atəşkəsi pozub. Fasilələrlə Füzuli rayonunun ərazisindəki atsız yüksəkliklərində Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinin yaxınlığındakı mövqelərdən, Xocavənd və Cəbrayıl rayonlarının işğal olunmuş mövqelərindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin üzbəz mövqeləri atəşə tutulub. Azərbaycan tərəfdən də cavab atəşi açılıb, itki yoxdur. Atəşkəs olmasa Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesi davam edə bilməz. İndi atəşkəs rejimi bərpa olunduğundan mən prosesin davam edəcəyini rahatlıqla deyə bilərəm. Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin müavini həm də ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri olan Matthew Bryce Yerevanda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanla görüşdən sonra belə deyib.
Looks like the status quo from before the shooting has
İndi görünən odur ki, atəşkəsin pozulmasından əvvəlki status quo vəziyyət bərpa olunub. Hələ ki nəyin baş verdiyini aydın deyə bilmirik. Ola bilsin ki, heç vaxt da deyə bilməyəcəyik. Bildiyimiz odur ki, hər iki tərəf bir-birinə atəş açıb. Hər iki tərəf cavab atəş açdığını deyir. Amma ola bilsin ki, heç bir tərəfin iddiası tam həqiqət əks etdirmir.
As is always often the case, probably the truth lies somewhere in between.
Matthew Bryce bir daha Kosova münaqişəsi ilə Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında paralellər aparmağın mümkün olmadığını vurğulayıb. Artıq yetərincə irəliləyiş əldə olunan danışıqları davam etdirməyin vacibliyini əlavə edib.
Kosovo is another
Separatçı münaqişələrin tarixində Kosova ayrı bir məqamdır. Onun özünün xarakteri var. Dağlıq Qarabağ sülh prosesi başqa istiqamətdə inkişaf edib. Mən deyərdim ki, daha uğurlu yolla. Biz uğura tam nail olmamışıq, amma bizim danışıqlar prosesində xeyli nailiyyətlərimiz var. Biz bunu Kosova barədə heç vaxt deyə bilməmişik və Kosova ilə bağlı bu heç vaxt baş verməyib. Odur ki, biz Dağlıq Qarabağla bağlı sülh prosesini davam etdirməliyik.
Matthew Bryce.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Qüdsdə dini məktəbə hücum olub, azı 8 nəfər ölüb. Hadisə Qüdsün qərbində baş verib. Polis deyir ki, bir silahlı seminariyan kitabxanasına daxil olub, hara gəldi atəş açmağa başlayıb. İsrail mediası deyir ki, 10 yaralı var. Fələstin muxtariyyətinin prezidenti hadisəni pisləyib. Hizbullahın Əl Manar televiziyası deyir ki, bu hadisəni İmad Muhniyə və Qəzza şəhidləri adlanan qrup törədib. Amma bunu təsdiqləyən olmayıb. Bu 2004-cü il yanvarın 29-undan bu yana Qüdsdə törədilən ilk terror aktıdır. 2004-cü ildə bu şəhərdə avtobus patlaması nəticəsində 19 İsrailli həlak olmuşdu. İsrailin Xarici İşlər Naziri isə deyib ki, bu hadisə Fələstin lideri Mahmud Abbasla danışıqları təxirə salmayacaq. BMT Təhlükəsizlik Şurası Qüdsdə baş verənləri pisləmək üçün bəyanat verə bilməyib. Amerikan və İsrailin səfirləri deyiblər ki, Liviyanın mövqeyi ilə bağlı fikir ayrılığı olub. Liviya bu qətnaməni İsrailin Qəzaya hücumu ilə bağlı qətnaməyə yönəltmək istəyib. Qətnamə Qəzaya keçən həftə hücum elədiyinə görə İsrailə hərbi senzura nəzərdə tutur. Xəbərlərimiz davam edir. Ərzağın bahalı formalaşması dünyada aclığın yeni səhifəsini aça bilər. Bunu BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı deyir. Proqramın direktoru Joseph Sheeran deyib ki, dünyada neftin qiyməti qalxdıqca ərzağı əsasən xaricdən alan ölkələrin vəziyyəti pisləşir. Şimali və Cənubi Kiprin liderləri martın 17-si və 24-ü arasında adanın birləşməsi məsələlərini müzakirə edə bilərlər. Cənubi Kiprin yeni seçilən prezidenti Kristofiyasla Şimali Kiprin lideri Tələtin görüşünün vaxtı bundan sonra açıqlanacaq. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Kosova üzrə növbəti iclası martın 11-də Moskvada olacaq. Bu barədə Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi məlumat verib. Rusiya bu görüşün Serbiyanın istəyinə uyğun keçirdiyini deyib. Kosova məsələsində Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda növbət xəbər buraxılışı bir saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də ağlıma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. 7 mart cümə günü. 1857-ci ilin 8 martında geyim və tekstil fabriklərinin işçiləri olan qadınlar New Yorkda iş şəraiti və əmək haqlarını yaxşılaşdırması uğrunda etiraz aksiyasına başladılar. Elə bu yüzdən bu tarix 152 ildir ki, Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi qeyd edilir əziz dinləyənlər və qadınların iqtisadi, siyasi və sosial nailiyyətlərinin qlobal səviyyədə tanınmasına xidmət edir. Bakı sakinləri xanımları necə görmək istəyirlər? Bizim bugünkü sualımız da belədir. Qonaqlarımız Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizov olacaq və qadınlar arasında Həmrəylik İctimai Birliyinin sədri Ruhəngiz Hüseynova. Onların söhbəti birazdan eləyəcəyi, hələlik gəlin, fərəhə qoşulaq, həmiş olduğu kimi Bakıdan nə var, nə yox deyək. Buyur fərəh, söz səndə.
Salam, qonağımızı da salamlayıram və bayramını təbrik edirəm. Həmçinin bütün qadın dinləyicilərimizin bayramını təbrik edirəm. Bugün Bakıda hava küləkli keçəcək, temperatur 9-11 dərəcə olacaq. Axşam isə 7-9 dərəcəyə qədər enəcəyi gözlənilir. Belə deyək, heç də bayram havasına oxşamır biraz. Bugün Bakıda NATO Parlament Assambleyasının quruma daxil olan və tərəfdaş ölkələr arasında 68-ci Rose Road seminarı davam edəcək. Bəli. NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons və Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnimi də seminara qoşulacaqlar. Qeyd edim ki, seminar elə sabahda davam edəcək və sabah siyasi İslam və Mərkəzi Asiyada demokratiya və insan hüquqlarına dair sessiyası ilə yekunlaşacaq. Bugün Bakıda 30-cu hokey üzrə beynəlxalq turnir start götürür. Yarışda kişilərdən ibarət 6 komanda mübarizə aparacaq. Bugündən etibarən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Qarayevsiz 25 il adı altında Azərbaycan müasir musiqi festivalı da işə başlayır. Bu festival daha bəstəkar Qara Qarayevə həsr olunub və festivalın konsepsiyasına nəzərən burada 25 müxtəlif Azərbaycan bəstəkarının 25 əsəri səsləndiriləcək və şərt də odur ki, əsərlərin hamısı 1982-ci ildən sonra, yəni Qara Qarayevin dünyası dəyişdiyi ildən sonra yazılmış olmalıdırlar. Festival çərçivəsində 5 konsert keçirilməsi nəzərdə tutulub. Artıq neçə ildir ki, Şən və Hazır Cavablar klubunun həvəskarları Bakıda məskəncilərdən ibarət bir yeni konsert gözləyirlər və artıq həmin gün gəlib çatıb. Bugün artıq Bakıda Beynəlxalq Aluf Kuboku keçiriləcək və tədbirin əsas təşkilatçısı Bakinski Expront komandasıdır. Qonaqlara gəlincə qonaqlar Qazaxıstandan, Dağıstandan və Gürcüstandan komandalar olacaqlar. Bugün həmin kubakın açılışı axşam 7-də Musiqi Komediya Teatrında baş tutacaq. Sabah Kosovanın müstəqilliyi yeni bir prezident mövzusunda bir müzakirə təşkil olunacaq. Mühazirəçilər də millət vəkili Aydın Mirzəzadə, politoloq İlqar Məmmədov və politoloq Zərdüş Əlizadə olacaqlar. Bu tədbir diplomat oteldə baş tutacaq. Qadınlar günü ilə əlaqədar BMT-nin müraciəti var. BMT baş katibi bu günlə əlaqədar müraciət imzalayıb. Müraciətdə qeyd olunur ki, bu il Beynəlxalq Qadınlar Gününün mövzusu sərmayənin qadın və qızların inkişafına yönəldilməsi olmalıdır. Yəni orada qeyd edir ki, lazımi maliyyə ayrılmadığından nəinki gender bərabərliyi və qadınlara daha çox imkanların verilməsi səyləri çətinləşir, həmçinin minilliyin inkişaf məqsədlərinə çatmaq cəhdlərinə də mane törədilir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi də bu günlə bağlı 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı müraciət yayıb. Orada da qeyd olunur ki, 100 minlərlə qadın üçün silahlı münaqişələrin ən dəhşətli nəticəsi öz itkin düşən qohumları barədə uzun müddətli və əzablı xəbər gözləməkdir. Ölənlərin və ya itkin düşənlərin böyük əksəriyyəti kişilər təşkil etdiyinə görə, onların başına gələnləri öyrənmə cəhdləri də adətən ağır yük kimi ailələrdəki qadınların üzərinə düşür. Müraciətdə qeyd olunur ki, qadınların vəziyyətini yüngülləşdirmək öhdəliyini hamısımız başa düşməliyik, məlumat verməliyik. İdeal ailə necə olmalıdır? Ailələrə dövlət qayğısı sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliyini artırmaq və ailənin tərbiyəvi funksiyasını gücləndirməsinə əlverişli şərait yaratmaq üçün ideal ailənin formulu bir mövzusunda müsabiqə keçirilir. Müsabiqə ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təşkil olunub. Əsas məqsəd də odur ki, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrin köməyi ilə geniş ictimaiyyətin diqqətini bu cür vacib sosial institut kimi ailə dəyərlərinə yönətmək, yerli və regional səviyyələrdə həyata keçirilən ailə siyasətini işıqlandırmaqla cəmiyyətin bu sahəyə diqqətini cəlb etməkdir. Hələlik bu qədər.
Oldu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Bakı sakinləri, xanımların necə görmək istəyirlər bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər, qonaqları bir də təqdim edeyim. Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizov olacaq. Mətanət xanım bizə telefonda qoşulacaq və qadınlar arasında Həmrəli İctimai Birliyinin sədri Rəngiz Hüseynov olacaq. Rəngiz xanım, artıq studiyamıza da xoş gəldiniz Rəngiz xanım. Bir gözəl mahnıyə qulaq asaq və söhbətə başlayaq deyirəm.
Asaq.
Göy sular qəlbimin aynasıdır ay göz. Arzular solmayan yaraşır dünyalar gözələ dönsa belə yalnız bir sənin ney gözəl olmuşam mən aşığı sevgili İnan sevgilim, sevgilim göz görüp gönül sevip seni inan görüş bir an oldu ey yar gözlədim yolunu həsrət ilə mən sənin hüsnünə vuruldum heyran oldum ey yar Hər zaman sevdiyim bu nəğmənim Sevgilim, sevgilim Göz görüb könül sevib səni inan Sevgilim, sevgilim Göz görüb könül sevib səni inan
Yeah. Bütün zamanların ən gözəl sevgi mahnısını dinlədik Rəngiz xanım. Siz nə fikirləşirsiniz? Belə deyilmi? Rəşid Məhfudovun sevgilin mahnısı.
Mahnı o qədər gözəl idi. İfa o qədər gözəl idi. Bəli. Doğrudan da adama həm xatirələrə, həm də gələcəyə aparırdı. Çox gözəl bir səs.
Aha, ruhu şad olsun. Rəşid Məhfudovun və mahnının sözlərini yazan Ənvər Əlibəylinin verişimizdə davam edir. 7 martda əziz dinləyənlər, sabah Bakı sakinləri, sabah 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır. Və bugün təbii ki sizləri unutmamalıyıq. Bakı sakinləri xanımları necə görmək istəyirlər Can Bakıda? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova. Mətanət xanım birazdan bizə qoşulacaq. Və qadınlar arasında Həmrəlik İctimai Birliyinin sədri Ruhəngiz Hüseynova. Ruhəngiz xanım, telefonlarımızı da xatırladım deyirəm dinləyicilərəmə. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir və 050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Cəmi 7 kontraparan mesaj nömrəmiz. Bizə 8 martda hansı hədiyədən sevinərdiniz? Sizin üçün gözlənilməz nə olardı? Hansı hədiyə gözlənilməz olardı? Bir də ki, paytaxt xanımları 8 mart günü hansı hədiyəni xoş sürpriz kimi qiymətləndirərlər? Təxminən belə bir şeydə cavab, telefon zəngi aça bilərsiniz bizə əziz dinləyənlər. Verişimiz başladı. Rəngiz xanım söhbətə başlayaq. Bakılı xanımların hansı özəllikləri, daha çox diqqəti cəlb edir, daha çox diqqəti çəkir Rəngiz xanım?
Təşəkkür edirəm. Mən əvvəlcə sizi və bütün Bakı qadınlarını, Azərbaycan qadınları 8 mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə təbrik eləyirəm.
Çox sağ olun, onlara, mən də qoşuluram. Təbii
onlara bolluca uğurlar, can sağlığı, yaxşı-yaxşı işlər arzuluyuram.
Bəli. Buyurun. Mətanət xanım da mənə yazdılar ki, indi xəttədir, artıq xəttədir. Mətanət xanım, eşidirsiniz mi məni? Aha. Mətanət xanım eşitmir məni?
Eşidirəm.
Aha, Mətanət xanım da bizə qoşuldu artıq. Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova. Mətanət xanım, sizi təbrik edirik biz də Ruhəngiz xanımla birlikdə.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Siz biraz gec qoşuldunuz bizə. Ona görə sualı bir də deyirəm sizə ki, Bakılı xanımların hansı özəlliyi, hansı xüsusiyyəti daha çox diqqəti cəlb eləyir? Nədir Bakılı xanımları başqa xanımlardan fərqləndirən, başqa ölkələrin xanımı, başqa şəhərlərin xanımlarından fərqləndirən?
Deməli, mənim çox sevdiyim bir film var, Əhməd Haradadır filmi. Yəqin ki, Azərbaycanda bu filmə baxmayan insan yoxdur.
Aha, təbii.
O filmdə bir Nərgiz xala surəti var.
Bəli, bəli. Nəcibə Məlikova.
Bəli, Nəcibə Məlikova nifasında. Mən o surəti çox sevirəm.
Aha.
Mənə elə gəlir ki, o tipik Bakı qadınlarının, tipik Azərbaycan qadınının bir surətidir.
Doğrudan
Bakı
mı?
Qadınları deyəndə, həmişə gözümün qabağını, ümumiyyətlə Azərbaycan qadınları deyəndə, Bakı qadınları deyəndə gözümün qarşısına Nərgiz xala gəlir. Yəni necə? Fəal, müdrük, aktiv və eyni zamanda şən, həmişə nikbin bir qadın. Mən Bakı qadınlarını bu cür tanıyıram.
Bəli, bəli. Mətanət xanım?
Bəli, bəli.
Aha, buyurun.
Ümumiyyətlə, əgər kimsə xaricə gedibsə, müxtəlif Avropa şəhərlərində olsa və onun bu insanın imkanı var ki, müqayisə eləsin Azərbaycan qadını və xarici ölkədə yaşayan qadını. Və hər dəfə də mən yenə də belə qənaətə gəlirəm ki, Azərbaycan qadından gözəlliyi yoxdur. Çünki Azərbaycan qadını öz hərəkətləri ilə, öz navazişi ilə, öz qonaqpərvərliyi ilə. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qadını, əgər Avropada oturan qadın, məsələn, olsa və Azərbaycan qadını, həmişə fikir vermək olar ki, Azərbaycan qadını nə dərəcədə həm daxilə onun gözəlliyi görsənir, həm də ki, ümumiyyətlə sifətindəki olan nuru və gözəlliyi hər dəfə Azərbaycan qadında görsənir. Və elə istifadə edərək elə bu istəyirəm, mən bütün Azərbaycan qadınlarını 8 mart bayramını təbrik etmək istəyirəm və istəyirəm, arzulayım ki, Azərbaycan qadını ilk növbədə həmişə xoşbəxt olsun və qadın üçün olan xoşbəxtli həmişə ilk növbədə bizim Azərbaycan qadınları üçün olsun.
Mədənət xanım, eyni zamanda Ruhəngiz xanım təbii ki, Azərbaycan qadını məişət həyatında yoxsa sosial yaşamında seçimə daha çox hazırdır? Hansı yaşamında seçimə hazırdır? Məişətdə yoxsa sosial yaşamda?
Mənə elə gəlir ki, sosialda daha azaddır. Ümumiyyətlə, düz istəmirdim ki, bu bayram qabağı günlərdə mənfi mənfi hansı nəzər nöqtəsindən danışım, amma çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan qadını, belə deyək ki, ailədə hüquqları daha çox pozulur nəinki cəmiyyətdə və bugün Azərbaycan qadını ailədə daha çox problemlə qarşılaşır, nəinki belə deyək, ümumiyyətlə cəmiyyətdə.
Bəli, bəli, bəli.
Və ona görə də haradasa, əgər yenə də Avropa qadınını müqayisə etsək, Avropa qadını imkanları daha çoxdur, özünü müdafiə etsin hüquqlarını. Avropa qadının imkanları çoxdur, öz sözünü desin, azad sözünü desin. Bu tərəfdən bizim biraz Azərbaycan qadını belə pis çıxmasın, vəxti gətirməyib hələ ki. İnşallah ola bilsin ki, müxtəlif dəyişikliklər olsun. Amma çox təəssüf, bugün Azərbaycan qadını ailədə hüquqları daha çox pozulur və bugün ümumiyyətlə ailə zorakılığı termini çox yayılır. Əgər bir neçə il bundan əvvəl ailə zorakılığı termini daha çox mütəxəssislər istifadə edirdisə, bugün artıq bu cəmiyyətdə bu normal bir terminə çevrilir. Çünki hər bir qadın artıq bu sözü bilir və bu problem yayılır. Çox təəssüf.
Rəhəngiz xanım, buyurun.
Deməli, sizin sualınıza mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan qadını bugün həm məişətdə, həm sosial həyatda əsas problemi var. Bu problem iştirakçılıq problemidir. Yəni, qərarların qəbulunda iştirakçılıq problemi var. Bu istər ailədə olsun, məişətdə olsun, istər sosial həyatda olsun, özünü daha qabarıq göstərir. Yəni, Azərbaycan qadını hələ ailə qərarlarının qəbulunda və yaxud sosial həyatdakı, ictimai, siyasi həyatda olan qərarların qəbulunda hələ tam iştirak eləyə bilmir. Bu bir problem olaraq qalır. Bu, ictimai qadın təşkilatları da bunda problemi olaraq qalır ki, biz nə etməliyik ki, Azərbaycan qadının qərarların qəbulunda rolu artırılsın.
Bəli, bax, bizim səhər-səhər xəbər əfəri proqram Mehriban vəzir intervyu verirdi. O da eyni şeyi söylüyür. Mehriban xanım da söylüyürdü ki, qadınlar sosiallaşmalıdır. Azərbaycan qadını sosiallaşmalıdır. Bəs Azərbaycan qadını niyə sosiallaşa bilmir? Mən hər kəsə bu sualı vermək istəyirəm. Niyə sosiallaşa bilmirik?
Azərbaycan qadının sosiallaşmasının bir neçə səbəbləri var. Bu bir neçə... Birincisi, deməli, ən əsas məsələlərdən biri vaxt məhdudiyyətidir. Çünki bilirik ki, qadınlar ailədə çox böyük, necə deyərlər, ailənin o böyük problemlərin qadın daşır. Baxmayaraq ki, ailə qərarlarının qəbulunda qadın tam iştirak eləyə bilmir, az iştirak eləyir. Amma problemlərin daşıyıcısı qadındır. Birinci, ona görə vaxt çatmır. Bütün ailənin o gündəlik həyatda olan məsələlər qadının üzərinə düşür. İkinci, qadının maliyyə cəhətdən müstəqil olmamağıdır. Azərbaycan qadını baxmayaraq ki, işləsə də, ondan sonra yəni müəyyən qədər pul qazansa da, əslində maliyyə cəhətindən hələ qadın müstəqil deyil. Bu iki səbəbdir. Üçüncü bir səbəb də var ki, bu da ki, deməli, Azərbaycan kişilərinin qadınlara olan münasibətidir. Aha, yəni, Azərbaycan qadınını sosial həyatda kişilər o qədər də görmürlər. Əslində, bu dünya kişilər dünyasıdır. Bu bütün dünyada, bəli. Amma onlar unudurlar ki, qadınlarsız kişilər dünyası çox maraqsızdır. Aha, bax, onu unutmasalar, yaxşı olar. Yəni, qadını hər yerdə görməməzliyə vururlar. Məsələn, kişilərlə olan rəqabətdə, sosial həyatda gedən prosesdə rəqabətdə qadınlar uduzurlar müəyyən çox xeyl miqdarda. Ona görə uduzurlar ki, qadın, yəni o, necə deyərlər, o agresiv mübarizələrə hazır deyil. Eyni zamanda qadın bir agresiv mübarizəyə qoşulanda ailəsi onu çəkməyə çalışır ki, yox, bu sənə layiq deyil. Hətta qadın bəzən o cür mübarizədə özü irgənir, geri çəkilir. Yəni, bunlar hamısı olduğu üçün qadın hələ sosiallaşa bilmir, hələ tam o ictimai sosial həyatda öz yerini tuta bilmir.
Mətanət xanım, eşidirsinizmi? Doğrudan bəli, o dünya bəli. Kişilər dünyasıdır.
Tam razıyam Rəhəngiz xanımla və
Allah
mən bir sosialoji bir aprosa da mən baxdım.
Bəli, sorğu.
Deməli, o sorğu da və orada sorğu nəticəsi elə oldu ki, ki qadına tam imkan verilib ki, karyerasına məşğul olsa, amma çox təəssüf ki, baxmayaraq ki, qadın artıq karyerinə məşğul, amma ev məişət məsələləri, uşaq problemləri yenə də bu yük qadının üstündə qalır. Yəni artıq qadının yükü 2 dəfə çoxalıb. Amma kişilərin müqayisə edəndə kişilərin işləməyə vaxtı müddət deməli azalıb və onlar daha çox sərf eləyirlər dincəlməyə və yəni televizor baxmağa, qəzet oxumağa və s. s. Yəni burada
çayxanalara.
Bəli, bəli, burada artıq yəni onların çoxalıb belə vaxtı da. Və çox təəssüf ki, bu gün doğrudan da kişilərin artıq zamanıdır və kişilər imkan vermirlər ki, hardasa qabağa keçək. Məsələn, bunu 2006-cı ildə müşahidə elədim. Yəni, gender haqqında qanunu müzakirə edərkən çox təəssüf ki, kişilər etiraz elədi ki, belə bir qanun bizə lazım
doğrudan
deyil.
Doğrudan mı?
Bəli, bəli.
Üçün maraqlıdır.
Yaxud da ki, ailə zorakılı haqqında qanun vericiliyin deməli müzakirəsi zamanı nəyəsə görə kişilər sırf etiraz elədilər ki, bu bizim mentalitetimizə uyğun deyil və belə qanun bizə lazım deyil. Yaxud da ki, götürək fahişəliyin legallaşması.
Bəli.
Mən fikir verdim, daha çox kişilər istəyirlər ki, fahişəliyin legallaşsın. Halbuki bu legallaşsa, bu müxtəlif problemlərə, daha çox problemlərə gətirə bilər.
Bəli.
Yəni, kişilər sırf öz nəzər nöqtəsindən, yəni qadının ehtiyacını duymadan, hardasa egoistik fikirləri var və özünə belə deyək də, lazım olan, özünə xoş gələn hansısa bir addımları daha atmaq istəyirlər.
Bəli.
Yaxud da ki, qadının rəhbərlikdə olması. Yenə də kişilərin belə bir stereotipi var ki, qadınlar onu heç vaxt edə bilməz, qadının gücü çatmaz. Və bu ilk növbədə səbəbi mənə elə gəlir ki, burada daha çox ailədən gəlir. Yəni, sırf əgər uşağı ailədə, uşaqlıqdan öyrətsələr ki, qadın da gücdür, qadın da kişidən heç gücsüzdür deyil, dəqiqələr olur ki, daha qadın dəqiq qərar ala bilər, nəinki kişilər. Və bu artıq bir neçə ildən sonra ola bilsin ki, bu stereotiplər yavaşcana silinsin.
Aha. Bəs Azərbaycan qadının cəmiyyət həyatına nə dərəcədə hazırdır, Mətanət xanım və Ruhəngiz xanım təbii ki? Hazırdır mı bizim qadın cəmiyyət həyatına?
Bilirsiniz, Azərbaycanda qanunvericilik cəhətdən tam hazırdır. Çünki qanunvericilikdə qadın və kişilərin hüquqları eynidir, bərabərdir, bəli. Ancaq imkanlar məsələsi var. Hələ ki, qadınlarla kişilərdə bərabər imkanlar yaradılmayıb, bərabər imkanlar yoxdur. Bu bərabər imkanları ya qadın vuruşmalıdır, çalışmalıdır, necə deyərlər, doğrudan da o qeyri-bərabər mübarizəyə gedib özü yaratmalıdır. Bu da bir qadının işi deyil. Yəni, qadınlar birləşməlidirlər, bir həmrəyliyə gəlməlidirlər və bu işi görməlidirlər. Ya da dövlət tərəfindən, yəni yuxarıdan artıq qadınlara bu şəraitin yaradılması getməlidir. Biz, yəni, necə deyərlər, analiz eləyəndə görürük ki, Azərbaycan qadının bir hissəsi inkişaf eləyir. Bu çox az bir hissəsidir. Doğrudan da əvvəlki illərə baxanda xeyli inkişaf var və xeyli irəliləyiş var. Ancaq Azərbaycan qadının böyük bir hissəsi hələ o inkişafa mən deməzdim hazır deyil, amma mən deyərdim ki, yəni problemlər var onların inkişafı üçün. Bu onların mariflənməsi problemləridir. Bayaq biz danışdıq ailə problemləridir. Bayaq biz danışdıq o cəmiyyətdə onların qəbul olunmaması problemləridir. Yəni hansısa bir qadının yox. Bütövlükdə qadınların cəmiyyətin o ictimai həyatın, cəmiyyətin aktiv hissəsinə çevrilməsinin qəbul olunmaması hissəsidir.
Bəli, bəli.
Ona görə də doğrudan da çox böyük problemlər var. Və bəli, bu problemləri həll etmək lazımdır.
Aha.
Amma eyni zamanda da bunu təkcə, tutaq ki, hökumətin, dövlətin və yaxud ictimai təşkilatların üzərinə atmaq olmaz. Bunlarla bir yerdə qadın özü də maraqlı olmalıdır bu problemləri, bu səddləri keçməkdə.
Mətanət xanım? Bəli.
Düzdür, yenə də Rəngiz xanımla mən tam razı olacağım. Və burada sırf hazırdır yoxsa yox, mən belə deyərdim. Bakıda yaşayan qadınlar mənə elə gəlir ki, tam hazırdırlar. Yəni, mən baxıram, doğrudan da
paytaxt qadınları?
Bəli, Bakıda yaşayan. Amma regiondan söhbət gedirsə, orada hələ də problemlər çoxdur və yenə də, mən belə deyim, qadınların arasında savadın və biliklərin artırılması mütləq lazımdır. O qadın hazırdır ki, tam belə cəmiyyətdə rolu onun yüksəlməsi üçün qadının ilk növbədə savadı, biliyi olmalıdır. Və ona da görə də qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif tədbirlər keçirdilər ki, bu liderlik hissi, kaçısına da o
keyfiyyət.
liderlik keyfiyyətləri qadınlar arasında artırılması, müxtəlif qadın hüquqların barəsində deməli seminarların keçirilməsi. Çünki bir neçə dəfə biz belə regionlarda işləyəndə orada çox böyük ehtiyac var və hər dəfə qadınlar deyirlər ki, belə tez-tez gəlin, belə seminarlar keçir, ən əsası gənclər arasında. Yəni əgər gənc qadınlar bu ehtiyacı duyurlarsa, deməli artıq hardasa bir addım irəliyə belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatları gediblər və bu ehtiyacları onlarda qaldıra biliblərsə, artıra biliblərsə, deməli bu artıq bu nəsə bir irəli işdir. Ona görə də yəni bu gün hardasa demək olar ki, nisbətən əgər müqayisə eləsə 2002 ilə 2003-də Azərbaycan qadını rolu artıb. Amma burada hardasa bir köməklik lazımdır. Yəni köməklik nədən ibarət ola bilər?
Kimin tərəfindən? Köməyi kimin tərəfindən gözləyirsən? Dövlət ola bilərmi? Dövlət.
Dövlət, siyasi partiyalar, ictimai həyatlar. Yəni məsələn siyasi partiyaları götürək. Çox təəssüf ki, qadınlar da daha ikinci rol oynayırlar. Yaxşı olardı ki, siyasi partiyaların rəhbərlikləri də qadını irəliyə çəkərdilər. İctimai həyatda götürsə, ictimai düz qeyri-hökumət təşkilatlarında qadınlar həddindən artıq çoxdur. Çünki öz hüquqların müdafiəsi üçün mübarizə aparılır. Götürək dövlətdə də rəhbərliklər, rəhbərliyə qadınları əgər irəli sürsələr artıq yəni burada irəli gedəcək. Çünki kadrlar var.
Bəli.
Kadrlar var, amma bir hardasa köməklik lazımdır ki, bu kadrları istifadə etsinlər.
Məsələn, nəyin dəyişməsi bu dövlət və qadın vətəndaşları münasibətində? Nəyin dəyişməsi ölkənin xeyrinə olardı? Nə dəyişsin?
İlk növbədə qanunların işlənməsi.
Biz dedik, yəni o qadınlar üçün bərabər şəraitin, imkanın yaradılması qadınların doğrudan da inkişafına böyük səbəb oladı. Yəni biz dedik, Mətanət xanım da söylədi, mən də söylədim ki, qadın doğrudan da savadlanmalıdır. İndi savadlanmalıdır deyəndə, yəni tək öz sahəsi üzrə yox, həm də ictimai sahə üzrə. Çoxlu informasiya almalıdır. Qadın dünyada gedən proseslərdən, Azərbaycanda gedən proseslərdən, ümumiyyətlə ictimai həyata lazım olan informasiyalar, siyasi ictimai həyata lazım olan informasiyaların almalıdır, daim məlumatda olmalıdır. Bunlarla bir yerdə qadın bir də təşkilatlanmalıdır. Ona görə ki, tək əldən səs çıxmaz. Çoxlu qadın təşkilatları yaranmalıdır. Düzdür, biz əgər statistikaya baxsaq, kifayət qədər xeyli qadın təşkilatları var. Amma baxaq görək, o qadın təşkilatların hansı fəaliyyət göstərir, hansı aktiv cəmiyyətə təsir eləyə bilir. Bunun da səbəbləri var. Bunların edə bilməməyində səbəbləri var. Ona görə ki, biz birinci dəfə də siz danışanda dedik ki, qadının vaxt çatışmamazlığı bir də ki maliyyə asıllığı. Yəni o qadın təşkilatlarının da potensial imkanlarını yüksəltmək üçün, o qadın təşkilatlarının daim fəaliyyət göstərən bir təşkilatlara çevrilməsi üçün onlara iqtisadi, maliyyə dəstəkləri lazımdır. Tutaq ki, qadın hansısa bir öz ətrafına, lap regionda olan bir qadın təşkilatı, hansısa bir layihəni həyata keçirmək istəyir, bir proqram hazırlayıb, fəaliyyət hazırlayıb ki, bunu artıq fəaliyyətlə həyata keçirsin. Amma qadın çox vaxt onu keçirdə bilmir. Bir hissəsin volontyor kimi, yəni könüllü kimi keçirdə bilir. Amma digər hissəsin keçirdə bilmir. Qadın təşkilatlarına ofislər lazımdır. Qadın təşkilatlarına texniki resurslar lazımdır. Bunların hamısı olandan sonra qadın öz ətrafına, yəni o liderə çevrilmiş qadın, öz ətrafına kifayət qədər qadınları toplaya bilir. Həmin qadınlar isə digər başqa qadınlara təsir eləyir. O qadınlar başqa qadınlara. Görürsünüz, çox böyük bir qadın çevrəsi gəlir ki, hansı ki bu qadınlar qadın problemlərini həll etməyə artıq gücləri çatır, ictimai həyata təsirləməyə gücləri çatır, qərarların qəbulunda rol oynamağa artıq gücləri çatır. Artıq bir qadın deyil, böyük bir qadın çevrəsi var. Aydın məsələdir ki, bir qadının səsi eşidilməyə bilər, iki qadının səsi eşidilməyə bilər, onları görməməzliyə vurmaq olar. Onların, amma böyüklükdə bir qadın çevrəsini görməməzliyə vurmaq bu mümkün deyil. Ona görə də qadınlara çox böyük dəstək lazımdır. Davamlı, bir dəfə dəstək verildi yox, davamlı. O vaxtacan ki, o təşkilatlar, o lider qadınlar ayaq üstündə olmalıdırlar. Sonra özləri artıq o müstəqil maliyyədə tapacaqlar, vaxtda tapacaqlar hər şeydə. Amma nə qədər ki, qadın təşkilatları, lider qadınlara dəstək, demək çox az verilir ya verilmir, onlar çətinlik çəkir. Onda qadınların doğrudan da bu ictimai siyasi həyatda təcrid olunma prosesi artacaqdır. Və biz buna artıq son son illər görürük. Mən yenə də deyirəm, qadınlarımızın çox az bir hissəsi çox yaxşı inkişaf edir. Amma böyük qadınlarımızın böyük hissəsi isə əslində o təcrid olunma prosesindədirlər.
Bəli, bəli, bəli. Mətanət xanım, qatılırsınız mı? Ruhengi xanımın dediklərinə.
Qatılmağa ehtiyac yoxdur mənə gəlir ki, çünki bütün hamısını, yəni qadınların fikrini tam Ruhengiz xanım mənə gəlir ki, çatdırdı. Çünki doğrudan da, məsələn, bir nümunə gətirim də, bizim mərkəzə çox bir sayda qadınlar gəlirlər ki, biz istəyirik sizin təşkilatınızın üzvü olaq və fəal iştirak eləyə və s. s. Çox təəssüf ki, bizim mərkəz belə xüsusiləşdirilmiş bir mərkəzdir. Yəni, orada mütəxəssislər sıfır işləyirlər. Psixologlar, ginekolog, hüquqşünaslar. Amma mən ona gördüm ki, yəni qadınlar ehtiyac duyurlar ki, hansı bir dərnəklər mi deyim, yoxsa belə bir təşkilatlanma olsun ki, qadınlar orada yığırsınlar. Ola bilsin, öz dərdlərinlə bölüşsün. Ola bilsin ki, o dərdlərini həll etmək üçün, yəni problemləri həll etmək üçün çıxış yolu axtarsınlar və belə bir təşkilatlanma doğrudan Ruhengiz xanım Dübbərəm düz dedi ki, lazımdır. Lazım ki, qadınlar birgə yığışsınlar və birgə öz qüvvəsini hiss etsinlər və birgə də öz hüquqları müdafiəsi üçün yaxud da ki, cəmiyyətdə öz sözünü deməkdən ötürü belə bir köməklik olacaq çox böyük və daha da çox xoşuma gəldi Ruhengiz xanım dedi ki, bir nəfər deyəndə ola bilsin ki, eşitməsinlər. Amma bir neçə qadın yığışanda artıq onun o sözünü məcburdular eşitməyə.
Can Bakıda siz əziz dinləyənlər, Bakı sakinləri, xanımları necə görmək istəyirlər? Bugünkü sualımız belədir, qonaqlarımızı bir də xatırladım, çoxdan da xatırlatmıram. Qadınlar arasında Həmrəli İctimai Birliyinin sədri Ruhengiz Hüseynova və Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7, biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Mən bir sorğumuz var, onu verək deyirəm. 8 Martda hansı hədiyədən sevinərdiniz? Bakılardan soruşmuşuq. Yəni, hansı hədiyə sizin üçün gözlənilməz olardı?
8 Martda hansı hədiyə almaq heç gözlənilməz olardı?
Mənim üçün kürk tamdan əsas. Mənim sevimliləri mənim üçün kürk gətirsinlər. İndi xakas tülpan kürk və təzə.
Mənim üçün ən gözlənilməz duxidir, ən gözəl. Əkir də yan.
Gözlənilməz valla. Hər bir hədiyə gözlənilməz, yaxşıyan yerində olardı. Nə versələr, nə versələr, fərqi yoxdur. Hamısı çünki adı bayramda deməli, bu nə versələr qəbuldur.
Mən gül xoşuma gəldi. Gül hədiyə eləmək laf yaxşı olar. Kırmızı gül.
Mən əsası güldür. Bütün gülləri xoşlayıram.
Mişka. Mən şəxsən suni hədiyə sevirəm.
Nə bilim, hal-hazırda ağlına gəlmir. Nə bilim, hal-hazırda ağlına gəlmir. Verən adam nəyə gəlir ki, yəni mən istədiyimi mənə çatdıra bilməyəcək. Çünki mənə biraz təcrübləndirmək elə də asan deyil. Ona görə nəyə gəlir ki, olacaq yəni hədiyələr sözsüz, amma ki, yəni təəccübləndirən elə bir şey olmayacaq. Necə təbrik edəndə hal-hazırda ətir alırlar, gül, nəsə belə-belə şeylər. Hətta maşın, ev bu da ola bilər, amma bunlar mənə çox dedi də, yəni təəccübləndirici bir şey olmazdı.
Heç deyə bilmərəm. Ən çox əlbəttə gül olsun. Ondan başqa bilmərəm, mən elə fikirləşmərəm. Çox xoşuma gəlib sürpriz olsun mənim üçün. Elə fikirləşmərəm, nə hədiyələr elə gözlənilmədi, nəsə fikirləşmədiyim nəsə bir hədiyə verəndə mənə onun xoşum gəldi. Heç balaca bir şey də olsa, amma belə olur ki, deyilə soruşan nə istəyirsən, onu alaqsan, mən elə xoşlanıram. Deyilə nə alır, ancaq sürpriz olsun.
Olsun, xoş olardı. Məsələ, arzuma çatmağa fərqi yoxdur.
Qadına bir şey versələr həmişə deyir. İstəkli podarkalar olur da, necəblə hədiyələr olur.
8 Martda mənim üçün gözlənilməz hədiyə ola bilər ki, məsələn, sevdiyim oğlan əndə ki, bilet gəlsin, sonra desin ki, yaş gedirik İtaliya. Məsələn, bahalı oteldə qalaq, sonra şam ışığında ujin eləyək, mənə gözəl-gözəl sözlər desin. Nə biləyim, bunu deyərim gözlənilməz hədiyədə.
8 Martda hansı hədiyə sizin üçün gözlənilməz olardı siz? Sormuşduq Bakılılardan və sonuncu laf hamımızın gülüşümüzə səbəb oldu. Mətanət xanım, heç kəs, Ruhengiz xanım, heç kəs azadlıq istəmədi, bərabərlik istəmədi. Hamı hədiyə istədi, belə çıxır.
Mən də sözün düzü elə qulaq asırdım, mənim üçün çox maraqlıydı. Məsələ orasındadır ki, qadınlar yalnız ildə bir dəfə özə hədiyə istəməklə razılaşırlar. Məsələ burasındadır ki, qadın hər gün təbrik olunmalıdır, xüsusilə Azərbaycan Azərbaycan qadını buna layiqdir. Hər gün təbrik olunmalıdır və əsas hədiyyədə deyil, əsas münasibətdədir. Qadın həmişə xoş münasibət görülməlidir. Qadına həmişə doğrudan da öz necə deyərlər, şəxsi azadlıq məsələsi var burada. Qadın yəni o öz azadlığın hər gün hiss eləməlidir. Hər gün hiss eləməlidir. Və 8 mart ona görə qadınlar bayramıdır ki, onlar həmin gün həmrəyliyə gəlsinlər və o azadlıq hisslərini, yəni gül, duxu, bunlar öz yerində, bunlar qadınlara hər gün layiqdir. Amma o 8 mart günü onlar məhz həmrəyliyə gəlib öz o şəxsi azadlıqları, öz şəxsi müstəqilliklərin bir daha belə bir üzə versinlər, göstərsinlər ki, hə, bax biz azad, bəli.
Mətanət xanım, bəli.
Deməli, mən də qulaq aslanda bir yəni belə fikrə gəldim ki, qadınların çoxu ümumiyyətlə özləri bilmədilər nə istəyirlər. Yəni, əgər fikir versək deyirlər, bilmirəm nə olursa olsun. Və hardasa bu artıq şuur altında da belə bir, onlarda belə bir yəni, xüsusiyyət var ki, yəni, bu həyat, əgər onlar bilmirlərsə bu hədiyyə nə istəyirlərsə, deməli bu həyatda nə istədiklərini bilmirlər. Yəni hansı qərara gəlmədiyini, gəlmək lazımdır bilmirlər. Özündə belə deyək, hardasa inamsızlıq hissiyyəti var. Əgər siz fikir versəniz, yəni bilmirəm deyən qadınlar da bunu belə bir ifadə ilə, bir yəni səslərində belə bir yəni özünə inamsızlıq hardasa var idi. Çünki mənə elə gəlir ki, güclü qadın yaxud da ki, qərar verən qadın özü bilir ki, həyatda nə istəyir. Artıq bu hədiyyənin seçimində də hardasa qərara gələr ki, məsələn, mən kitab istəyirəm, mən ətir istəyirəm, mən gül istəyirəm və s. Bu da hardasa bu sorğu da onu göstərir ki, qadınlar hər iki daxilən inamsızlıq da var. Ola bilsə, o birisi tərəfdən də o qədər örgəşməyiblər ki, kişilər heç olmasa 8 martda hansı bir hədiyə eləyəcəklər. Ola bilsin ki, burada bundan da bu irəli sürülür ki, qadınlar bilmir. Yəni, hardasa inamsızlıq var ki, onsuz da heç nə bağışlamayacaqlar. Seçimdən, yəni seçdim, seçmədim, onsuz da hədiyə də olmayacaq.
İldə bir dəfə başlarını aldadırlar.
Bu da Ruhəngiz xanımın fikirləri idi. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Alo.
Sevda xanım. Xanımla.
Salam Sevda xanım, adaşım mənim.
Sabahki bayramınızı təbrik edirəm.
Sağ olun. Buyurun, biz de sizi təbrik edirik.
Sağ olun, çok sağ olun. Bizim güzel xanımlarımız Ruhəngiz Mətanət xanıma can sağlığı arzulayıram. Eləcə də aparıcımıza.
Sağ olun, sağ olun. Buyurun.
Mən sorğuya qulaq astım. Gördüm ki, xanımlarımız necə cüzi şeylər istəyirdilər.
Çox az şeylər istəyirdilər.
Qlobal bir şey.
Bir can axırıncı istəyir, maraqlı. İtalya səfər, o da romantik bir gün heç olması istədi.
Bəli, bəli.
Bəli, məsələn, istəyə bilərdilər, villa istəyə bilərdilər, maşın istəyə bilərdilər. Ancaq görürsünüz necə qadınlarımızın məişət problemləri necə əzir.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz, bizim çox gözəl, çox savadlı, çox qabiliyyətli qadınlarımız var. Azərbaycan qadınlarını nəzərdə tuturam. Bəli. Avropa qadınlarına nisbətən, onlarla müqayisədə məişət problemləri bizi daha çox sıxır. Bəlkə bu ondan irəli gəlir ki, onlar biraz geridə qalıblar demək istəyirəm. Mən Mətanət xanımla əlaqə saxlamaq istərdim, iştirak etmək istərdim, aktivləşmək istərdim.
Aha, nə gözəl, nə gözəl təşəbbüs.
Bəli, mümkünsə.
Aha, mümkündür. Prodüserimizə deyin, o sizə telefonunu verər Mətanət xanımın danışarsa. Çox sağ ol Sevda xanım. Mən təşəkkür edirəm zəng vurduğunuz üçün. Bu Sevda xanımıdır. Əziz dinləyənlər, Can Bakı isə davam edir. Bakı sakinləri xanımları necə görmək istəyirlər? Bugünkü sualımız belədir. Mətanət xanım, eşidirsinizmi məni?
Bəli,
bəli. Mətanət xanım, bax siz qadın krizis mərkəzinin rəhbərisiniz. Azərbaycan qadınları hansı aktual problemlər var? Nə ilə müraciət edirlər sizə? Ən çox
Ən çox, yenə də o sözü artıq...
Artıq, bəli, bəli. Yenə deməyə məcburuq. Ailə zorakılığı, bəli, bəli. Nə olar bayram olanda, məncə demək olar?
Bəli, çox təəssüf ki, 2006-cı ildən biz artıq başlamışıq kütləvi informasiya vasitələrinlə deməyə ki, qadın bugün daha çox ailədə hüquqları pozulur. Biz hələ ki, məsələn, iqtisadi zorakılıqdan demirik ailədə,
seksual zorakılıqdan, psixoloji demirik. İndi, halbuki bunlar hamısı var ailədə. Biz heç olmaz deyirik ki, fiziki zorakılığı gəlin aradan qaldıraq ki, nisbətən olsun ki, heç olmasa təhlükəsizliyini təmin edək. Baxın, görək, kitlərin informasiya vasitələrində hər gün informasiya gedir ki, falan kişi tam öz həyat yoldaşını baltaladı, yaxud da ki, bıçaqladı.
Bəli, çox halıb da ondan təəccüblüdür.
Bir də ki, cəza çəkmə məsələlərində, əgər faizlə götürsək, daha çox orada qadınlar, o qadınlardır ki, ailədə fiziki zorakılığa dözə bilməyib öz həyat yoldaşlarını qətlə getiriblər. Yəni, bugün qadın ailədə təhlükəsizliyi haradasa demək olar ki, təmin edilmir. Çünki burada başa düşmək olar, indi kimsə deyə bilər ki, hüquq mühafizə orqanları bundan məşğul olmalıdır. Amma hüquq mühafizə orqanlarının əlində hansısa bir qanun da olmalıdır. Məsələn, gəlir qadın deyir ki, mən qorxuram ki, məni öldürə bilər. Yəni, burada heç olmazsa hüquq mühafizə orqanları əlində bu ailə zorakılığına aid qanun vericilik olsaydı, heç olmazsa qanunla istifadə edərək qadını təmin eləyərdi təhlükəsizliyini. Çünki bu faiz həddindən artıq və bu ailə zorakılığı artdığına görə də boşanmalar da artıq.
Bəli.
Yəni bu əsas səbəblər.
Əsas səbəblərdən biri.
Ümumiyyətlə, siz soruşun ki, qadınlar hansı sahədə onların problemləri yoxdur? Qadınların bütün sahədə problemləri var və özü də artır. Doğrudan da biz özümüz də, siz də görürsünüz ki, gündən günə artır. Qadınların birinci növbədə təhlükəsiz şəraitdə, təhlükəsiz mühitdə yaşamaq məsələsi, problemdir. Qadınların dəqiqə başı tez-tez, ümumiyyətlə, bunu bütün qadınlara aid eləmirəm, amma bu da problemdir. Aldadılmaq məsələsi problemdir. Qadınların, deməli, heç bir səbəb olmadan işdən çıxarılmaq məsələsləri var, problemdir, müraciət edirlər. Qadınların, biz qadınlardan danışanda mütləq uşaqlara ayıra bilmərik. Qadınların, deməli, uşaqlarla bağlı problemləri var. Həmin o ailədəki zorakılıqlar, başqa məsələlər, qadınların ictimai həyatda, siyasi həyatda, siyasi həyata da başvuranda görürük ki, qadınlarımız heç də siyasi həyatda özlərinə layiq olduğu yerləri tuta bilmir. Bu da bir problemdir. İstənilən o siyasi qurumun içinə girəndə görürsünüz orada mütləq qadınlarla bağlı problemlər var. Yəni, qadınların bütün sahələrdə Azərbaycanda problemləri var. Özdə bu çox nəzərə çarpacaq dərəcədir. Hələ ki, Azərbaycan qadınları problemsiz mühitdə yaşamırlar. Hələ ki, problemlərini belə çox rahat həll edəcək bir mühitdə onlar üçün yoxdur. Hələ ki, bu problemlər çoxdur.
Çox təəssüf. Dinləyici var, mənə dedilər, bu və bu kişidir, Ənvər dayı. Ənvər bəy, xoş gördük. Nəhayət bir kişi bizə zəng vurdu. Bəli, salam, xoş gördük.
Onları da salamlayıram. Sağ olun, sağ olun. Qadınlar bayram münasibəti ilə onları da təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan qadınları ilə bərabər.
Sağ olun.
Sevda xanım, deyirsiniz, qadınlara nə arzu edərdiniz? Mən arzu eləyərdim ki, Azərbaycan qadınları hər bir işə layiqdir. Mən Milli Məclisdə Azərbaycan qadınları deputatların sayın 14 yox. Bundan da çox görmək istəyərdim. Çünki bizim qadınlar işgüzardılar. Ayağı keçdilər. İnsanları tez başa düşürlər. Rəhimdar olurlar. Mənim sözüm bu qədər.
Bəli, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Nəcibə, belə, Əhmədin anası.
Hə, Nəcibə xanım oynadı qobrası, yadı saçdı yenə, bəli. Və bir də Fərəh mənə yazıb ki, Zaur adlı dinləyici zəif vurub soruşur ki, Sevda xanımın özünün bu bayram ərəfəsində dinləyicilərdən istəyi nə olardı? Deyir ki, belə gündə kişilər danışmaz, ona görə sualı özü vermir. Bu Zaur adlı dinləyicimizin istəyidir. Mən istəyimi axırda deyərəm, Zaur bəy. Siz qulaq asın bizə. Az qalıb, 15 dəqiqə, təxminən 12-13 dəqiqə qalıb. Belə növbəti sualı vermək istəyirəm. Mən artıq gəldim başqa bir hissəyə, başqa bir məişət hissəsinə. Xanımların həyat yoldaşı seçimində hansı dəyişikliklər var? Bax, Mətanət xanım, Ruhəngiz xanım, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Nə fərq var 20-ci əsrdəki xanımlarla indiki xanımların həyat yoldaşı seçimində? Bir fərq varmı?
Çox böyük fərqlər yaranıbdır. İnanın ki, 20-ci əsrdə geridə qalan əsr, yəni mən 20-ci əsrdən əvvəlləri haqqında heç nə deyə bilmərəm. O son illərin hansı ki biz görmüşük, yaşamışıq.
Amma hər halda oxumuşuq.
Ha, oxumuşuq,
yəni bilirik təxminən o vaxtlar.
Bəli, bilirik, amma mən son illəri ilə müqayisə eləyəcəm. Əlbəttə ki, o əvvəlki son illəri ilə müqayisədə Azərbaycanda daha çox o 20-ci əsrin oxuduğumuz illərə çatır. Yəni qadınların nigah yaşı çatmadan ərə verilməsi artıq Azərbaycanda problemə çevrilir. Bəli. Qadınların, məsələn, biz bugün yaxınlarda oxuduq o məcburən kızını ele vermek istemişti, özünü
özünü asmıştır.
Yani bu, biz bunu bir hal kimi götürsək, aslında bu problem var ve bu problem hansısa bir ailede partladı, üze çıktı. Yani düzdür, mesela Bakı'da sonra inkişaf eləmiş ailelerde kadınlar özleri seçebilirler. Yani inkişaf eləmiş deyəndə aslında yani müəyyən ziyalı ailesinde. Ama bütövlükdə çok büyük problem var ve bu meselede Azerbaycan'da vəziyyət hoşa gələn deyil. Geri gedir. Geri gedir. Yani o geriye gedir. Xüsusilə də məni ən çox narahat edən o erkən nikah məsələsi, uşaq yaşında nikah məsələləridir ki, bu artıq Azərbaycanda adət halına keçirilir.
Aynı mən soruşacağım sizdən ki, ömür yoldaşı seçimdə kişinin peşəsi, kariyera etirası, əxlaqi dəyərləri nə dərəcədə rol oynayır? Amma dinləyicimizin zəngindən sonra. Alo, dinləyici zəngi var. Aydın bəy, buyurun.
Salam, mələk.
Salam, xoş gördük.
Mən də təbrik edirəm bizim xanımlarımızı, sizin o verilişdə olan xanımlarımızı, onların simasında bütün xanımları.
Sağ olun, nə demək.
Mən bir ailə mütəxəssisi kimi istəyirdim bir şey qeyd edeyim.
Bəli, bəli, buyurun.
Yəni, bu maraqlı qadın cəmiyyətləri indi yaranır. Mən bir çox bu həkim yoldaşlarla da mən də oluram ünsiyyətdə, onlar yarandı. Bu hamısı biraz qabardılmış şəkildədir. Biz ki, bu saat müəyyən məsələləri ki, bu qadınlar deyir, o hamısı insan deməli o problemləri ilə bağlıdır. Amma qaldı ki, qadın kişi o yanaşma başqa cür olmalı. Yoxsa ki, məsələn, indi o xanımlar ki, o öz hüquqlarını deyir, o hüquq, mən sizə açıq deyim, o kişilərə də elə verilməlidir.
Odur ki, bəli, yana, maraqlıdır.
Çox belə, yaxşı olar ki, bax, o, hansı ki o məsələləri onları işıqlandırır, o məsələlərin mütəxəssislərin cəlb eləsinlər verilişə, o mütəxəssis rəyi örgənsinlər. Yoxsa ümumi sözlərlə biraz elə bil ki, biraz çaşqınlıq yaranan kimi olur.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, Aydın bəy.
Bu da bir kişi fikridir. Bir kişi məntiqininlə fikir.
Bəli. O dedi ki, bütün bunlara bizim də ehtiyacımız varmış. Demək kişilərin də ehtiyacı varmış biz səhərdən danışdıqlarımıza. Belə çıxırmı, Mətanət xanım?
Çox təəssüf ki, yəqin ki, düzdür, Aydın müəllim dedi ki, qadın təşkilatları ilə ünsiyyətdə olur. Amma yəqin ki, o Bəhru Həngiz xanım demişdi, elə qadın təşkilatları var ki, nominaldır. Yəni adı var, amma ortada bir işi də yoxdur. Mənə elə gəlir ki, Aydın müəllim sırf belə təşkilatlarla görüşüb. Çünki əgər qadın hüquqları ilə, qadın problemləri ilə işləyən təşkilatlarla o görüşsəydi, o görərdi ki, nə dəhşətlər var. 2001-ci ildə mən bu işlə məşğul olandım. Mən fikirləşirdim, qadının nə hüquqları? Qadın gedir işləyir ki, qadın gedir məktəbdə oxuyur, ali təhsili ala bilir. Yəni, mən daha çox özümlə müqayisə eləyirdim qadın hüquqlarını və yaxında olan insanlarla. Amma sırf bu işlə məşğul olanda mən cəmiyyətdəki eybəcərlikləri görəndən sonra artıq mən başa düşdüm ki, Azərbaycan qadının hüquqları belə eybəcərlikdə, bu efirdir, mən onu tam açıqlaya bilmərəm. Yəni, ailədə elə problemlər olur ki, mən oturub o qadınla bir yerdə ağlayırdım ki, çünki başa düşürdüm ki, haradasa elə problem var ki, mən onu həll etməyə qadir deyiləm. Yəni, bugün yenə də mən deyirəm, Azərbaycanda qadın hüquqları ilə və kişi hüquqlarını bir etmək lazımdır. Amma qadının elə hüquqları var ki, onun kişiyə aid deyil. Məsələn, qadının ana olmağı, qadının işdən hamilə olduğu zamanı işdən qovulması, qadına qarşı iş yerində cinsi əlaqə təhrik edilməsi, bu elə yayılıb ki, bugün Azərbaycan qadını harası işə düzələndə ilk növbədə onun yaşını soruşurlar. Onun mən baxdım, bədəninə baxırlar ki, onun figurası nə dərəcədə uyğundur standartlarına. Qadının hüquqları zorlayandan sonra da cinsel əlaqə təhrik edilmədən də sonra o hüququnu müdafiə edə bilmir. Çünki, məsələn, cinsel əlaqə təhrik edilməklə cinayət məcəlləsində bir maddə var. Oradakı iki dənə sətirlə ibarəti sonra qadın sübut eləyə bilmir ki, ona qarşı belə bir zorakılıq törədiblər. Yəni, bundan danışmaq lazımdır. Əgər Aydın müəllim fikirləşir ki, qadının hüququ pozulmur, ola bilsin ki, yenə də ona informasiyası yoxdur. Və mən təklif edirəm, indi efirdə zəng edə bilər, nömrəmizi də götürə bilər, bizim ofisə gələ bilər və bu bütün hamısı belə problemlərlə biz tanış eləyə bilərik. Bu ilk növ. İkinci də siz bir sual verdiniz ki, bəli, ailə həyatı qurmaq məsələsi.
Bəli, seçimdə.
Bəli, seçimdə.
Nə dərəcədə rol oynayır?
Deməli, mən...
Nə rol oynayır daha doğrusu?
Deməli, belə, mən özümlə müqayisə edəm də. Deməli, 13 ildir ki, ailə həyatı qurmuşam. Və o vaxtlarım 13 il bundan əvvəl, yəni seçimdə ilk növbədə yəni, bizi belə tərbiyə eləmişdilər ki, kişinin ali təhsili olmalıdır. Yəni, ilk növbədə...
Birinci ali təhsil.
Mütləq, yəni o, belə deyək ki, mənim dövrümdə
bəli, bəli.
Daha çox buna fikir verirlər və hesab edirlər ki, əgər kişinin ali təhsili varsa, deməli gələcəkdə o ailəni təmin də edə bilər və hardasa savadlı bir insandır.
Mm-hmm.
Ondan başqa, məsələn, mən öz həyat yoldaşımla tanış olanda, ola bilsin ki, indiki zaman üçün bu biraz gülməli görsənəcək. Amma yəni, mən soruşurdum, sən hansı kitabları oxuyurdun? Məsələn, mən o vaxtların Dümanı çox xoşlayırdım və soruşurdum, sən Dümanı oxumusun, yoxsa yox.
Görün, bu da Dümanı xoşlayır, yoxsa yox.
Bəli, yəni, ilk növbədə yəni, insan bir fikirli olmalıdır.
Mm-hmm.
Yəni, ola bilsin ki, bu insan ümumiyyətlə ancaq idmanı xoşlayır, mən isə idmandan biraz uzaq insanam. Yəni, ola bilsin gələcəkdə bir həyat sürəndə fikirləriniz üst-üstə düşməyəcək və tam ayrı bir insanlar olacaq.
Mm-hmm.
Amma indiki zamanda soruşurlar. Yəni, bir tanış jurnalist oğlan var, o indiyən kimi evlənə bilmir ki, ilk növbədə ki, məndən nə soruşurlar ki, sənin ayrı evin var, yoxsa yox.
Aha, bəli.
Sənin maaşın nə qədərdir, bəli, sən harada işləyirsən.
Onda subay qalacaq. Jurnalistlərin vəziyyəti ilə yaxşı deyil.
Kimləndirə bilirsən
onu. O subay qalacaq, çox təəssüf. Mətanət xanım, bax, bir dəqiqə, Rəngiz xanıma söz verəcəm indi. Mətanət xanım, indi Fərəh mənə yazıb ki, nömrələrinizi deyin. Çünki deyir, qadınlar zəng vurub maraqlanırlar ki, onlarda psixoloq varmı, bizə kömək eləyə bilərlər. Bax, belə zənglər gəlir, dedi Fərəh mənə.
Bizdə həkim psixoloq var.
Var? Deyin nömrənizi, Mətanət xanım.
Ofisin nömrəsi 494-33-76.
33-76.
Yəni, adətən psixoloq 2-dən 7-yə kimi işləyir.
Aha, eşidin xanımlar, eşitdiniz yəqin. Qadın krizis mərkəzində.
Qadın kriz mərkəzində.
Qaynar xətt dedi. Bəli, bəli, bəli.
Hı-hı.
Bəli, bax nömrəni də dedik. Rəngiz xan, buyurun.
Deməli, hətta əvvəllər ailə quranda bir məsələ də vardı. Axı, ailə də çox maraqlanırdı. Ailənin əsl kök məsələsi də vardı. Ha, oğlan hansı əsildəndir, hansı bəli, kökdəndir. Bəli. Nə bilim, ailəsində nəsə nə vaxtsa artıq məsələlər olmuyubdu. Hı-hı. Də ki, hansı ki cəmiyyət üçün qəbul olunmayan məsələlər. Hı-hı. Belə şey lərlə də maraqlanırdılar. Amma evlə maraqlanmaq, yəni ayrıca ev olsun, o əsas məsələ deyildi. Əsas təhsil idi, Mətanət xanım düz deyir. Hı-hı. Bir də ki, əsl köh məsələsi çox Hı-hı. mühüm rol oynayırdı. Amma indi artıq əsl köh məsələsi ilə artıq maraqlanan yoxdur. Yəni, Hı-hı. oğlanın özü ilə maraqlanılır və ev məsələsi ilə maraqlanılır ki, oğlanın özünün ayrı evi varmı və yaxud ayrı olacaqmı? Bu çox belə qabarıq. Önə keçirsə.
Bəs, belə bir sual versəm sizə ki, xanımlarda daha çox nə artıb indi? Evdarlıq artıb, təhsilə, peşəkarlığa maraq artıb, yoxsa sadəcə dözüm dünya görüşü? Hansı? Hansı daha çox artıb?
Yox, yenə də mənə elə gəlir ki, yəni dözüm çox artıb.
Dözüm artıb.
Dözüm çox artıb.
Bu Rəngiz xanım fikri idi. Mətanət xanım, siz hansını, hansı hissəni seçərdiniz? Hansını seçərdiniz?
Orta yaşında düzdür, o düzdür. Dözüm, amma gənclərin arasında daha çox geyim, pul, çox az sayda gənclər var ki, belə deyək, sosial həyat, ictimai yaxud da ki, siyasi həyat maraqlandırır.
Bəli, bəli. Mənə söylədilər, dinləyici var, sonuncu dinləyicini mən qəbul edeyim. Zakir bəy, bu bizim daimi dinləyicimiz. Zakir bəy, eşidirik. Qısaca. Salam, xoş gördük. Fərəh mənə yazıb siz bizə şiir demək istəyirsiniz. Mən ona görə sizi qoşdum.
Olsun, ay xanım.
Sağ olun. Qısaca deyin, Zakir bəy.
Bəli.
Şeirinizi deyin qısaca.
Hanımcaz olar mı? Mən qısa bir şeir deyəm.
Buyurun, buyurun. Hə, buyurun. Eşidirik. Sağ ol.
Könlümüz aşık Türk dünyası rəvan, doğmadır, əzizdir, bizə ələlvan. Qaranlıq dünyanın ayı ulduzu, qadınlar, qadınlar, günəşi duzu.
Ay, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Verişimizin axırıdır, çox təəssüf ki, mesajlar qalıb oxuya bilməyəcəm. Çox sağ olun, xanımlar, mən hər ikinizə təşəkkür edirəm.
İcazə verin, mən bir qadın təbəqəsi var, bəli. Onları təbrik edirəm.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Deməli, bu bizim məcburi köçkün qadınlardır. Əziz məcburi köçkün qadınlar, sizin hamınızın 8 Mart bayramınızı təbrik edirəm. Sizə çox xoşbəxtlik arzu edirəm, çünki siz buna layiqsiniz. Və arzu edirəm ki, gələn 8 martı öz torpaqlarınızda bizimlə bir yerdə, biz sizinlə bir yerdə gözəl torpaqlarımızda keçirdik.
Aha, oldu, çox gözəl arzudur. Biz də qoşuluruq təbii ki, can Bakı biti deyə bilər əziz dinləyənlər. Ancaq qadınların olduğu bir cəmiyyətdə yaşamaq olardı. Ancaq yalnız kişilərin olduğu cəmiyyəti təsəvvür belə edə bilmirəm və belə cəmiyyətdə yaşamaq da istəmirəm. Bu sözləri adını unutduğum bir filosof söyləyib. Adını unutsam da onun kişi olduğunu dəqiq bilirəm. Xanımları qoruyun əziz kişilər. Bayramınız mübarək əziz qadınlar. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hikmətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.